Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Postais da última viaxe, parte 1, de Xanelas, incluídas no disco Xograr, de Fernando Barroso. Este venres 16, por fin vai presentar o músico Ferrolán este traballo na súa cidade e vai no facer coa banda que grabou o disco e tamén con invitadas. Podedes consultar a cita en abretodorellas.com. Para recomendarmos este concerto, imos escoitar esas postais da última viaxe, tamén na súa parte 2. De Escadas, Fernando Barroso. Fernando Barroso estará o venres 16 no Teatro Jofre da súa cidade natal presentando o disco Xograr coa banda que o gravou e tamén repasando a súa discografía canda invitadas como a banda Vogue ou a cantante Leticia Rey. E dun mestre das cordas a outro, Kiko Comesaña por fin ten un traballo en solitario, quen estivera en Berrogueto, en Armeguín ou en Fía na Roca, estréase cun traballo conceptual dividido en 4 partes, en o que non só toca as cordas, sino que se encarga prácticamente de todos os instrumentos e conta con colaboracións puntuais. A peza das 4 que nos queda por escoitar chámase Marea, Océanos de Mares, Mares de Ríos e Ríos de Augas Doentes. Kiko Comesaña no seu fantástico disco Mae.
estás escuchando Ábrete de Orejas.
Soan en Ábrete de Orellas Mel, un trío gálico-portugués formado por Lucas Decenti e Sandra Pérez Míguez, que tamén son membros de Néboa, e a portuguesa Raquel Pimpão, coñecida por Femme Falafel. Mel é un proxecto, xa vides de escoitar, de música experimental que xoga co folclore ibérico, coa electrónica, a base de caixas de músicas, vibráfonos, programacións, sintetizadores, palmas. Esta primeira peza que compartimos de Mel en Ábrete de Orellas chamase A menos e A Mixolidio B9-B13. Estaremos atentos a novas mostras da fermosura experimental que amosan Mel. E sen abandonar as músicas que teñen que ver coa electrónica, outra estrea, Fillas de Cassandra.
Toda nuestra historia. Siquiera cuando nos teñen diante pueden vernos, porque nunca fomos ni porque nunca fomos ni. Siquiera cuando nos teñen diante pueden vernos, ni siquiera cuando nos teñen diante pueden vernos, porque nunca fomos ni porque nunca fomos nunca fomos.
Outra novidade que chegou estes días é a de Fillas de Cassandra. O primeiro videoclip chamase Antígona, corresponde a esta canción que vimos de escoitar. Fillas de Cassandra é o proxecto de Sara Faro, que foi pandeireteira e cantareira desde nena, e María Soa, a que coñecemos por ser a parte electrónica de Berto. Fillas de Cassandra, Antígona. É un dos proxectos femininos que máis sona está a ter nos últimos anos na Galiza e, obviamente, a banda da Loba. A pasada fin de semana puiden velas ao vivo defender as pezas de Xabón Lagarta e unha das que máis gustou entre o público do Festival Revenidas foi esta cobiza inspirada no libro de María Reimóndez, A banda da Loba.
Pájaros que te alertaron una vez. Dime qué farás. Esfumas de esperanza, resoan ecos sin parar. La 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 lelo la lelo la la. Cobiza. La 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 lelo la lelo la la.
la 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 lelo la lelo la 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 lelo la lelo la la cobija.
Ábrete de orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na axenda de concertos pola Galiza, nas novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de orellas con Pepe Cuña. O primeiro disco de Antía Muíño vai ver a luz antes de que remate este 2022 e acaba de chegarnos este adianto, noviembre. Antía Muíño, que segue a tocar esta fin de semana pasada, estivo o sábado nos concertos na Fin do Mundo, en Ferrol, e no Festival Revenidas, nos concertos a bordo do barco. Próxima cita que ten na Galiza é o domingo 25 dentro do Festival Maré, o anterior Cantos na Maré en Santiago de Compostela. E quen xa vai polo seu terceiro álbum é a galego-suiza Nastasia Zurcher. Dese But Life is Beautiful imos escoitar esta semana Far From Home, Nastasia Zurcher.
Proud. The wind and the flowers. our dreams and wanna thrill all the way.
Soy Antonio de Soul Jacket. Quiero mandar una felicitación a Ábrete de Orellas y a seguir loitando por la boa música y a seguir escoitando boa música, hermanos. Un aperta, saúde, paz a todos.
A trip on
O último traballo de The Soul Jacket, Kick Radio, unha homenaxe, un álbum conceptual sobre a radio, inclúe unha versión, Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In, unha peza de rock psicodélico composta por Mickey Newbury. Unha canción que popularizaron The First Edition en 1968, foi un grande éxito, grabarona un ano antes. A primeira grabación desta canción é de Jerry Lee Lewis, acompañado polos membros dos Memphis Boys. En maio de 1967, e vería a luz en novembro dentro do disco de Lewis, Soul My Way, esa versión que imos escoitar aquí en Ábrete de Orellas, a versión de Jerry Lee Lewis, Just Dropped In.
I jumped up this morning with the sun down shining in. Found my broken mind in a brown paper bag within. I tripped on a cloud, I fell 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in. Pushed my soul in a deep dark hole, I followed it in. When I met myself crawling out as I was crawling in. Got up so tight I couldn't unwind. Saw so much it broke my mind. I just dropped in to see what condition my condition was in. Somebody painted April Fool in a big black letters on a dead end sign. Had my foot in the gas when I left on the road, I blew out my mind. 8 miles out of Memphis and I got no spare. 8 miles straight up downtown somewhere. I just dropped in to see what condition my condition was in. Dropped in to see what condition my condition was in. I just dropped in to see what condition my condition was in. 8 miles out of Memphis and I got no spare. 8 miles straight up downtown somewhere. I just dropped in to see what condition my condition was in. Oh, I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, I just stopped in to see what condition my condition was in.
O grande Jerry Lee Lewis acompañado dos Memphis Boys. Músicas de corte norteamericano como as que atopamos no último disco do Cadelo Lunático, do regreso da banda liderada por Javier Prado. Disco comentado en Ábrete de Orellas semana pasada chamado Fantasmas das Rúas. E desta vez propoño vos escoitar Home Común, o Cadelo Lunático.
Thank you. peso disposto a perder, a poca razón. Eu tive nesse rire no que morreu a paixão.
A quedarnos un final moi norteamericano en canto a sons neste Ábrete de Orellas. Tras o cadelo lunático, imos acabar esta edición con Bywater Call, unha estupenda banda canadiana que vai estar este venres 16 na Sala Mardi Gras da Coruña, dentro do ciclo Elas Son Artistas, que tamén ten outra cita dous días antes na mesma sala con Lia Woods. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e quedades con Bywater Call ao vivo. Non deixades de visitar a xenda de concertos de Ábrete de Orellas. Isto chámase Left Behind, Bywater Call.
A broken dream, so dead, the scenes are beautiful. Was it a dream? You and me, all alone, all alone. We could hear the breeze, music sweet, oh, calling us home. Oh, baby, ain't it strange? Just one little change, or we can choose another way, yeah. Oh, we got everything we need, Lord, deep down in our soul. The rest can wash away with the rain.